Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U emisiji Kontrapunkt danas govorimo o hodočašćima Svetog Save u Svetu Zemlju. Sveti Sava je dva puta išao u Svetu Zemlju, 1229. i 1234. godine. Ova putovanja iscrpno su opisali hilandarski monasi Domentijan i Teodosije. Srpski tragovi u Svetoj zemlji su veoma duboki. Manastir Svetog Jovana Bogoslova, Manastir Časnog Krsta u Jerusalimu i Crkvu Svetog Đorđa u Akru podigao je Sveti Sava. Kralj Milutin je u Jerusalimu podigao manastir posvećen svetim arhangelima. Prvi srpski patrijarh Joanikije na Tavoru podigao je Crkvu Svetog Ilije. Srbi su upravljali manastirom Svetog Save osvećenog 130 godina, a iguman Sinajskog manastira u 14. veku bio je Joanikije, dakle Srbin. Ono što baca snažno svetlo na neophodnost da se o ovim hodočašćima Svetog Save i istorijatu srpskih svetinja u Svetoj zemlji mnogo više zna, da se istražuje i da se tome posveti velika pažnja, bilo je i predmet delovanja delegacije 50-očlane međunarodne grupe, sastavljene od predstavnika institucija, naučnika, novinara, istaknutih umetnika i tri preživala zatočenika koncentracionog logora za uništenje Jasenovac u Jerusalimu od 18. do 21. novembra. Tada je na ONO koleđu, u pitanju je najprestižniji privatni univerzitet u Svetoj zemlji, otvoren prvi srpsko-jevrejski centar u Jerusalimu pod nazivom Sveti Sava i Jehuda Alkalaj. Na njemu će se izučavati srpski jezik, kultura, istorija Jevreja u Srbiji i genocid na Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu i NDH. Delegacija je bila u svojevrsnoj misiji hodočašća po Svetoj zemlji i to trasom prvog hodočašća Svetog Save u Jerusalim 1229. godine. Tokom ceremonije svečanog otvaranja Srpsko-jevreskog centra na ono akademskom koleđu, presecanjem vrpce koje su izveli dekanka ono koleđa profesor dr. Tova Hartman i predsednik Matice Srpske dr. Dragan Stanić, otkrivena je spomen ploča u čast prvo hodočašće Svetog Save u Svetu zemlju pre 790 godina. A gost naše emisije koji će govoriti o boravku Svetog Save u Svetoj zemlji je protojere Jovan Plamenac, barski paroh koji je bacio snažno svetlo na boravak Svetog Save u Svetoj zemlji nakon svog prvog hodočašća tragovima Svetog Save. I taj njegov tekst koji je objavljen jula 1998. u časopisu Srpsko nasleđe ostalo je putokaz za razumevanje šta se sve događalo u ovoj izuzetno značajnoj povesti Srbije, srpskog naroda. Jedan još tekst koji je oštampan kao knjiga U Skoplju 1925. Tihomira Đorđevića pod nazivom Srpske svetinje u Palestini je od izuzetnog značaja za putokaz kojim treba ići pri dubljem razumevanju šta je sve poznato i šta je sve skriveno i ostaje nepoznato u našoj sadašnjosti. Slušat ćemo razgovor sa protojerejom Jovanom Plamencom, koji će nam govoriti o hodočašćima Svetog Save u Svetu zemlju i na srpskom nasleđu u Svetoj zemlji, naravno počevši od tog svog sopstvenog specifičnog iskustva hodočasnika.
Pa da, imao sam lično iskustvo. Prvo sam otišao u Svetu zemlju, pa posle počeo se zanimam na jedan ozbiljniji način, imam ja ozbiljniji pristup samoj Svetoj zemlji. Možda malo interesantno i kako sam ja uopšte otišao u Svetu zemlju, to je bilo 1996. godine. To je bilo 4 godine prije nego sam ja ruku položio, znači još nisam ni sanjao da ću nekada biti u mantiji. Ali sam znao da bi neko išao na hadžiluk, potrebno je da dobije blagoslov od nadležnog episkopa i da dobije poslije potvrdu da je bio na hadžiluku od tamošnjeg episkopa. I ja sam onda zamolio mitropolita Amfilohije, kojeg sam znao dobro, pošto sam ja tada živio u Virpezaru i sada živim na području te eparhije. On je nadležan i ja sam njega zamolio da mi da blagoslov. To je bilo u jednom manastiru, počelo se zove selo pored Virpezara, to je ženski manastir. I posle liturgije na kojoj smo bili ja i čitava moja porodica, ja sam njega zamolio da mi da blagoslov da idem u Svetu zemlju, jer je nas okupio otac Sava, mi smo zvali Duljevski, a on je otišao davno iz Duljeva i sada je negdje ovdje, ne znam da li još u isposnici Svetog Save u Studenici, znam da je tu bio dugo vremena, možda i još tamo. On se okupio i nas je on sabrao 8, 5 nas iz Crne Gore i 3 muškarca, 3 iz Kragujevca. I ja pitam mitropolita, on meša počne se smije onako, kao meni to lično malo na mangupske se smije. Znači. I sad meni čudno šta se on sad smije, što tražimo blagoslovo da idemo u Svetu zemlju. A on kaže, može pod jednim uslovom, ne? Kojim sad uslovom, kaže da vodiš i krst. A tu sjedi krst, moj sin koji ima samo 10 godina. Znači. A mi nismo išli kao sad, što skoro svi idu, on tako svi idu avionom odavde za Tel Aviv, iz Beograda Tel Aviv, nego smo išli kolima do Pireja, to je 1100 km bilo od mog Virpezara, pa onda smo išli 3 noći i 2 dana smo išli brodom do Haife i poslije se tamo snalazili, našli smo neki kombi koji smo najmili 7 dana i bili smo njime. I trebalo voditi dijete od 10 godina u tu silnu gužvu u vrijeme Vaskrsa, znate, to je bio zaista svojevrsni podvig. I eto, bio sam tada tamo, obično sve ove svetinje, sve te glavne svetinje koje svi dači hodočasnici obilaze. I poslije kada se vratio, bio sam tada saradnik srpskog nasljeđa. To je bio jedan divan časopis, nažalost nije dugo izlazio, kao ništa što zaista vredi, što kod nas ne traje. Tako dakle, nije baš dugo izlazio, ali bio divan časopis i tu sam, inspirisan tim odlaskom i svojim iskustvom iz Svete zemlje, napisao sam jedan tekst Put Svetog Save u Svetu zemlju. Sveti Sava je 2 puta išao u Svetu zemlju. Prvi put je to bilo 1229. godine. Htio on i prije da ode u Svetu zemlju, ali nije mogao. Nešto nije imao sredstava da ode tamo, nego se nije moglo. I tek te godine kada je u 6. krstaškom pohodu na Jerusalim na Svetu zemlju, Friedrich II. Kralj njemački, koji je nosio titulu rimskog cara i koji je živio uglavnom na Siciliji dolje, on je uspio na jedan neobičan način, znači bez prolivene krvi, diplomatskim putevima, da dobije izvjesnu nadležnost nad najvećim svetim područjima u Svetoj zemlji od egipatskog sultana. Dakle, imao je slobodu za hrišćane kretanja u Jerusalimu, u Vitlejemu i u Nazaretu. I dobio je slobodan pristup Luci Akri, da bi ljudi mogli da dolaze na hodočašće brodovima. I to je znači bio prvi osnovni uslov da je neko mogao da ode uopšte na hodočašće. I tek se to dogodilo, a to je bilo samo na 10 godina. Sveti Sava je odmah se spakovao, spremio, otišao. Već se bio upokojio njegov brat Stefan Prvovjenčani i njega je naslijedio Radislav, njegov stariji sin, koji je Svetog Savu spakovao, opremio ga baš kako to dolikuje kraljevima srpskim. spremao im veliki novac, velika sredstva i da ne ide praznih ruku jedan Nemanjić, Sveti Sava je Nemanjić, nije mogu tek tako da ide u svetu zemlju, znači baš ga premio bio i pošao je.
A kako je prenošeno to toliko blago?
Pa imao je tu, imao veliku pratnju svoju, znači. Imao veliku svoju pratnju, onda se otišao da krene pošli iz Budve. U Budvi su krcali na brod i onda su otišli do te luke Akr koja je na sjeveru, gore na sjeveru Izraela. Kako smo to sili tamo kamilama, ovdje konjima i mazgama, znate, bilo je tu puno tovara. Pa evo samo jedan detalj, recimo, on kada je pošao tamo, kupio je kuću Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj je ona čuvena soba, gornjica. Držali se Saraceni, muslimani, i nisu tijeli da je daju, nego su tražili, tako kaže predanje, da su tražili da dukatima pokrije pod te prostorije. Sveti Sava nije izgledao prije svega svojom odjećom, nije ličio na nekog bogatog čovjeka, znate, da što on bio prije svega jedan mirni, skromni monah. Ali on je pozvao ljude svoje pratnje i oni su to zaista uradili, tako kaže predanje, i kupio je tu kuću Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj je ona čuvena soba, gornjica. Gornjica. A to je čuvena soba, znate. Najznačajnija zbivanja su tu bila u istoriji naše crkve, recimo tu je bila tajna večera i tu je ustanovljena sveta tajna Eharistije nakon što je Gospod, to znamo iz Svetopisma, oprao noge svojim učenicima. I u toj sobi se javio, nakon što je vaskrsao, javio se svojim učenicima i rekao im je, kad se vazneo, da, to je znači 40 dana poslije vaskrsenja, da ne odlaze iz Jerusalema, da tu budu i da će on da im pošalje Duha Svetoga. I oni nisu znali ni šta će to bude, ni kao ni šta to znači, ni šta je Duh Sveti, ko je Duh Sveti. Ali su poslušali njega i tu su stalno se vrtili tu negdje na Sionu, jer ovo je na brdu Sionu, ova kuća Svetog Jovana Bogoslova. I tu su bili u sobi svi zajedno kada se Duh Sveti tu spustio na njih, na apostole, to je taj dan pedesetnica ili trojica ili trojčina, taj praznik koji mi tako zovemo i smatramo ga rođendanom crkve, tada u stvari ustanovljena crkva. I oni su poslije činom hirotonije, znači rukopolaganja, tu blagodat koju su oni dobili od Boga, od Gospoda Isusa Hrista, prenosili poslije na svoje učenike, na svoje nasljednike, i taj niz je neprekidan do dan danas, tako i mi. I kako episkopi, tako i sveštenici bivamo rukopoloženi i na taj način se prenosi ta blagodat Duha Svetoga na sve nas. A to je sve počelo iz te sobe. Ta kuća Svetog Jovana Bogoslova je izuzetno značajna ne samo za nas. Nju su, tako smatraju istoričari, zapalili templari u posljednjem krstaškom ratu. Znate. I ona je poslije potpala bila pod muslimansku upravu i opet je rušena. I danas je u nekom vlasničkom odnosu muslimana i jevreja tamo. Jevrejima je to također posebno, poslije zida plača, najznačajnije mjesto, zato što je tu Davidov grob ispod te kuće. Njihovog cara Davida, psalmopojca, njihovog i našeg, znate, jer on je starozavjetni prorok, ali je i čovjek koji je duboko utkan u duh pravoslavlja. pa njegove psalme mi koristimo u svim našim bogosluženjima, znate. Eto njegov grob, zato oni smatraju to svojim izuzetnim svetilištem, tako da oni ne daju tek tako da se tamo može doći. Evo jedan detalj, kakav je to odnos bio. Mi nismo do 48. godine, čini mi se, mogli da uopšte da uđemo tamo. Nisu mogli da uđu pravoslavni, znate. I muslimani i jevreji su to smatrali, držali su svojim svetinjama, znate, nisu davali nama pravoslavcima da uđemo. No, pušteno nam je da uđemo tek poslije 48. godine i da se molimo samo u sebi. Znači, bez bogosluženja, bez ičega, tako i danas. Znate, tamo.
I danas je tako.
I danas je tako. Ta kuća je bila srpska kuća i je izuzetno značajna i gdje je bio taj manastir Svetog Ivana Bogoslova koji je podigao Sveti Sava. E pa sad Sveti Sava kada je otišao tada, znaš, kada je bio u Svetu zemlju, on je kupio i obišao mnogo svetinja, znate, kao što i mi sad obilazimo tako. Mi nekako smatramo da mnogo toga počinje od Svetog Save, pa tako smatramo i da su hodočašća Srba počela upravo sa Svetim Savom, znate. Sada mala digresija, ne počinje baš sve od Svetog Save. Jeste, počinje autokefalnost Srpske crkve. To je činjenica, znate. Ali mi smo nekako za tu autokefalnost vezali i početak pravoslavlja na našim prostorima, znate. A ja sam živi svjedok da to nije tako, zato što crkva u kojoj ja služim, gdje ja služim, znači čim osacima ja služim, pored bara na Velikom Pijesku, to je 10 km od bara do prema Ucinju, je crkva iz vremena cara Konstantina, znači sa početka 4. vijeka. Đorđe Janković, 4-5 godina i Mladen Zagačanin su skopavali tu crkvu, ono izuzetnog značaja i sad smo počeli da obnavljamo tu crkvu, već je tu čitav jedan kompleks. Sad zovemo mitropolite, pošto nismo znali kome je posvećena ta crkva bila, naravno da nije ostalo nikakvog zapisa, nikakvog papira iz tog doba. To je prije nekih 15 godina.
Iskopana.
15 godina iskopana, ja sam već 12 godina sveštenik i tamo sam. Tamo
I služimo. Kada je bila otkopana...
Ostali su temelji.
Samo temelji.
I ima ona nekoliko faza, taj najranija faza je s početka 4. vijeka, ima i poslije vremena još i 6. vijeka i kasnije još.
Ali to je činjenica sa crkvama mnogobrojnim i u Srbiji i vidjeli smo pa, u Velikoj Hoči, drugi
ovdje,
vek, četvrti vek.
Pa da. Znači da je naše pravoslavlje prisutno od samog početka, znate. Ali problem u tome što mi nemamo sačuvano to u istorijskim zapisima. A kako bi imali kada je sve to paljeno, znate?
Dobro, ali crkve su dokument prvog reda.
Pa,
artefakt.
Dakle, mi do tih dokaza dolazimo samo kroz arheološka
i gdje god nalazi. Se zakopa,
nađe se
ali
stasi.
I dalje se tvrdi da smo se doseljavali.
Sad, naravno, to da smo mi doseljavali, došli, to je nauka novijeg doba. Znate. Tako se malo začeprkavamo prije nekih 150 godina, toga nije bilo ni u planu, znate, da smo se mi doselili. Pa, znate što je interesantno, što djeca u Rusiji uče da su oni došli u Rusiji odavde, sa Balkana. Mi učimo da smo mi došli sa Karpata, znate.
U emisiji Kontrapunkt govorimo o hodočašćima Svetog Save u Svetu zemlju. Sveti Sava je dva puta išao u svetu zemlju, 1229. i 1234. godine. O smislu i značaju ovih hodočašća za naš program govori protojerej Jovan Plamenac, barski paroh koji je bacio snažno svetlo na ovu istoriju svojim tekstom Sveti Sava u svetoj zemlji.
Sveti Sava je nedaleko od manastira Svetog Jovana Bogoslova podigao, tu postoji nekoj izvjesnoj formi gruzijski manastir Svetog Krsta, Časnog Krsta. Ali on je dogradio tu i podigao konak i tu je i osnovao srpsku monašku zajednicu. Taj manastir je neobičan, podignut je na tom mjestu gdje je uzraslo to trojedno drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. U jednom drvetu bile su tri drveta, to su bili kiparis, kedar i bor. A opet i tako interesantno kako je to drvo tu nastalo uopšte. Osjećate se iz Starog Zavjeta Lota, kad je zbog grijeha, može ložništva Sodomije, Bog spržio sumporom Sodom i Gomor. To je sad na dnu Crnog mora. Crno more je skoro 400 metara ispod nivoa mora. Jedno je Lot i njegova porodica su preživjeli zbog njihove pravednosti. Bog je njih ostavio sa zapovješću da se niko od njih ne okreće da vidi što se tamo događa. Mislim, Lotova žena to nije poslušala i eto, stalo je predanje da je od nje nastao taj stup soli koji dan danas postoji. I Lot je ostao sa dvije čerke, nije imao sina. I njegove dvije čerke se dogovore, pošto nije imao sina, da se ne prikrije njegova loza, da ga opiju i da sa njim imaju djecu. I tako je bilo. Međutim, kad je on poslije shvatio što se desilo, to je bio grijeh koji ga je užasno nagrizao. Znate. Molio se Bogu da mu oprosti, ali nije znao da mu Bog oprostio. I onda on pošao kod svoga strica Avrama i pitao ga da li mu Bog oprostio. On mu rekao da mu tri suve grane i rekao mu da ih posadi. Ako prolistaju, to znači da mu Bog oprostio. Iz te tri suve grane izniklo je to trojedno drvo od kojeg je napravljen krst na kojem je Gospod raspet. Kad se vraćao poslije Sveti Sava sa tog prvog svog putovanja, onda je u Nikeji, car je bio Jovan Batac, on je njemu podario, pored sasuda, odeždi, bogoraznih bogoslužbenih predmeta, podario mu je i jedan dio časnog krsta, koji je Sveti Sava poslije sa drugim relikvijama, a reći koje jesu u pitanju, donio u manastir Hilandar. I danas srpski narod zaista ima jedno, ja mislim da je to u jednom komadu najveći dio časnog krsta koji je sačuvan uopšte. Znate. To je ono krsta koje je našla carica Jelena, koja isto tako željno očekivala da može da uđe u Jerusalim da bude oslobođena od jednog vjernika. To je bilo početak 4. vijeka. I dio je znači na Hilandaru, ali i u srpskom narodu ima još dijelova časnog krsta. I sad svi znamo da je na moštima Svetog Petra Cetinskog, na njegovim moštima postoji jedno parče tog drveta, čudesnog drveta od časnog krsta, zajedno sa rukom Svetog Jovana, desnicom Svetog Jovana Krstitelja, i sa njima je bila relikvija ikona Filimosa, međutim nju nisu htjeli da nam vrate, ona je ostala i sad držala u nekom užasnom, hladnom ambijentu u jednom muzeju gore na Svetinju, u svojine države. Nisu ih da nam vrate to. Mislim da idem sad na tu priču, to je duga priča kako smo mi njih dobili od carske ruske porodice, kako su oni dobili, kako je kod njih došla, znate. Ali taj dio časnog krsta tu postoji, ali postoji još. Postoji, ja sam negdje ranije čitao da jedan raški episkop podario jednoj crkvi na primorju dolje, mislim da je bilo u Stonu, isto jedan krst u koji je bilo ugrađen dio časnog krsta. A Ivan Jastrebov, ovaj čuveni ruski konzul koji je bio u Prizrenu i u Skadru, piše da je i ovaj krst Svetog Ivana Vladimira, krst koji ga on imao u rukama onda kada je 1016. godine pogubljen u Maloj Prespi, koji mi svake godine iznosimo na vrh Rumije u toj čudesnoj rumijskoj litiji, da je u njegu građen dio časnog krsta. On je okovan je srebrom, znate. A unutra je taj drveni krst koji je imao u rukama Sveti Ivan Vladimir kad je pogubljen, kada su ga ubili u Prespi. Znate. Taj krst je ostao, imao svoju putanju, ali već dugo vremena ga čuva porodica Androjević, jedna porodica pravoslavna koja je tu bila u Mikulićima, Velje Mikulićima, živjela dugo vremena, a zadnje vrijeme već možda na dvije generacije žive u Baru, gradu Baru, i tu je kod njih taj krst i svake godine, to je ta čuvena rumijska litija, mi taj krst iznosimo na vrh Rumije gore i prvo to dok nije crkva obnovljena, crkva Svete Trojice na Rumiji, iznošeno je tako što su svi koji su išli u litiji iznosili po jedan kamen sa tom nadom, sa vjerom da će, i sa trudom da će tu, da kad bude dovoljno kamenja, da doleti crkva. Sad nema potrebe više da nosimo kamenje, zato što je crkva doletjela samo tu crkvu, ali taj krst i dalje svake godine na Trošnjan ide, a Ivan je Strboj pisao da i u njemu, da i u njegu građan jedan dio časnog krsta. Dakle, Sveti Sava je podigao taj manastir časnog krsta, a onda je išao on u manastir Svetog Save Osvećenog. Sveti Sava Osvećeni ga je podigao i to je zaista čudesan manastir koji je mnogo, mnogo istradao, ali eto, opstao je. Kad sam bio u tom manastiru, znači te 1996. godine, tu je bio jedan naš monah, Srbin jedan. On je negdje iz okoline Valjeva bio, mislim da iz Osečine. Zvao se Grigorije i bio je policajac u komunističkoj Jugoslaviji. Ali policajac koji je znao za Boga. Znate. I onda on ode na Hilandar, otišao je u posjetu Hilandaru i ostane tamo. Nije bio tako dugo u Hilandaru, ode u Svetu zemlju i u Svetoj zemlji je bio do svog upokojenja. Bio je pekar tamo, kad sam ja tada bio. Znate. I naravno, svi Srbi mi koji dođemo tamo, ona se dočekivao sa velikom radošću i mogli smo s njim da komuniciramo i da nam sve ispriča o samome manastiru. Za dolazak Svetog Save u manastir Svetog Save Osvećenog je vezano jedno divno predanje. Sveti Sava Osvećeni je živio u 6. vijeku i on je imao svoj štab, svoju patericu i ostavio svojim monasima i rekao im bio da tu patericu, taj štab, daju onom čovjeku koji će doći jednog dana sa zapada i koji će donositi njegovo ime, a Sveti Sava srpski je dobio ime po Svetom Savi i Osvećenome, i da mu daju tu patericu. Kada je došao Sveti Sava, ta patrica je čuvana kao posebna relikvija u tom manastiru na jednom tronu, znači posebnom tronu za nju. Ona je pala. Nikad nije prije pao, ni bilo ljudima čudno zašto je sad pao. Znači. Ali niko nije mogao da poveže, niko se nije sjetio tog predanja. Znači. I to blagoslova Svetog Save Osvećenoga. Drugi dan kad je došao, ponovo je pao. I kad je treći dan kad je došao, kad je ponovo pao štab, oni su se sjetili da je u stvari što je rekao Sveti Sava Osvećeni, i onda je iguma pozvao našeg Svetog Savu, popričao sa njim i vidio u stvari da se na njemu to proroštvo u stvari ostvaruje. I dali su mu ne samo patericu, taj štab, nego su mu dali još dvije čudesne ikone. Jedna je mljekopitateljnica koja se sad čuva u njegovoj isposnici u Kareji. Kareja je administrativno sjedište Svete Gore. I to je isposnica ona u kojoj je on napisao karejski tipi gdje se on podvizavao posnica ili isposnica. U stvari pravilnije reći posnica nego isposnica. I on se tu podvizavao i tu je napisao taj karejski tipik, to je zakonno pravilo naše, i dobio ikonu, to je ručicu, to je najpoznatija naša ikona, srpska ikona, i ona se čuva u jednom tronu u manastiru Hilandaru. Dugo vremena je bila, a to opet da ne širimo priču, na koju, zašto je ona bila, dosta dugo vremena je bila ona igumanija manastira. Nisu imali igumana, imali su proigumana. Samo proigumana, a ona je bila igumanija do posljednjih vremena kada su na Svetoj Gori odlučili da uspostave poredak do ustrojstva crkvenog kao što i u drugim manastirima u Svetoj Gori, i sad oni biraju igumana, a ona stoji u svom posebnom svom tronu. A ova paterica, ovaj štab, je u jednoj keliji koja se zove također paterica i isto je u Kareji i danas postoji taj štab. Ima još jedan štab Svetog Save koji je on dobio kada je krenuo sa prvog putovanja nazad kući. I dao mu je tadašnji jerusalimski patrijarh na poklon taj štab. I taj štab se do prije nekih 300 godina čuvao u Mileševi. A onda je zbog straha od Turaka i iz bezbednostnih razloga, što bi danas rekli, prebačen je u manastir Svete Trojice u Pljevljima. Bilo je u posljednje vrijeme, kako je obnovljena Mileševska eparhija koja obuhvata i Pljevlja, bilo je riječi da se vrati u Mileševu. Da li je vraćen, ja zaista ne znam, ali je, ako nije u Svetoj Trojici u Pljevljima, on je sad u Mileševi. To je isto jedan čudan srebrni štap koji ima na svom proširenju, onoj, na vrhu štapa, onoj glavi štapa, ima urađene dijamante, ja, fini štap. Dakle, to je to što je to divno proročanstvo stvarno njegovim boravkom u manastiru Svetog Save Osvećenoga, a i ta ikona Trojčica ima svoju priču. Tu je bio monah jedan, čuveni je u istoriji crkvenoj, znate, i izuzetno je zadužio crkvu Sveti Jovan Damaskin. I to je bila njegova ikona koju on držao u svojoj keliji. I pošto je on bio izuzetno se angažovao, bio u borbi za ikone u vrijeme ikonoborstva, onda su mu osjekli ruku bili. Ta ruka je 3 dana bila na trgu tamo, ostao bez desne ruke bio. I on šta je mogao da radi, nego je pošao toj svojoj ikoni Bogorodice, pripao njoj i molio se Bogu da mu iscijeli ruku. I donijeli smo ruku, samo se javila Bogorodica, rekla mu da prisloni tu ruku na taj patrljak svoj od ruke i ona je zacijelila i samo je se poznao jedan crveni, kao crveno konce, što mi sad nosimo oko ruke, crveni konac, tako tako se poznavao taj trag na njegovoj ruci. I on je u znaku zahvalnost toga dao da se uradi treća ruka, da se ta srebra, ta ruka treća, i on je dan danas postoji, zato mi ju zovemo Troje ručice na tu ikonu.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sad je Sava u povratku, vraćajući se sa prvog putovanja, obišavši prvo i sva mjesta druga, i Šoj, i u Nazaret, i u Vitlejem, i ne znam gdje sve nije bio. Bio je u Vitavari, to ono mjesto gdje je Sveti Jovan Krstitelj krstio Gospod Isa Hrista. To je mjesto na Jordanu. Tu ga je pogruzio, bio u vodu. I kaže nam Sveto Evanđelje da ga je pogruzio u vodu i da on odmah izašao i da mu je rekao, pošto je prepoznao po onome kako mu je rekao Sveti Arhangel Gavrilo, da će taj kojeg on treba da najavi, to je njegova misija, bila njegova misija dolaska u ovaj svijet Svetog Jovana Krstitelja, da će ga poznati tako što će na njim da lebdi kad se pojavi na Jordanu, da lebdi Sveti Duh u vidu goluba. I on ga je poznao i rekao mu, šta ja tebe ima da krstim, pa ti si taj koji treba mene da krstiš. Sveti Jovan Krstitelj je pogružavao ljude i pozivao ih sve na pokajanje. I držao ih je do guše u vodi sve dotle dok ne bi sve svoje grijehe ispovjedili. A Sveti Evanđelje kaže, fino kaže, Gospod odmah izađe. Zašto je zašao odmah? Zato što on nije imao grijeha. On je po svemu bio kao čovjek, osim po grijehu. To mjesto, u to vrijeme kad sam ja bio, tu se moglo doći samo jedan put godišnji. To samo na veliki utorak. Preko rijeke Jordan, ide granice između države Jordan i Izraelja. I tu su tada bile ogromne bodljikave žice, nasipi, pijeska, naoružanje, znate koje je sve vojska bila tu. I samo su tu granicu otvarali taj jedan dan. U povratku Sveti Sava u Akrije kupio crkvu Svetog Đorđa, to je bila latinska crkva. Kupio Svetog Đorđa, imao i on plan, znate, kad dođu srpski hodočasnici, prije svega monasi, da mogu da tu odmore dok se ne snađu kako će dalje da idu na put, znate. Tako da je kupio i tu crkvu Svetog Đorđa. Kad se vratio u Srbiju, on je došao nadojen napunjen, mi bi to sad rekli napunio baterije, a on je zaista napunio se duhom tog ishodišta vjere, znači vjere gospodnje, vjere Hristove. Znači on nije bio običan hodočasnik. Mi danas idemo tamo da bismo obišli kao neki turisti sveta mjesta, znači. A on je bio prije svega monah, i to kažem krotak, smiren monah, koji je tamo iskoristio to vrijeme dok je bio da razgovara sa pustinim žiteljima, sa onim podvižnicima iz svete zemlje kojih je mnogo bilo u to vrijeme i sad ih ima, ali u to vrijeme ih je mnogo bilo i on je tu stekao mnogo veće iskustvo nego što je sam mogao da stekne u Hilandaru sam moleći se, znači. I sad tom snagom, tom silinom došao je ponovo u Srbiju i onda je vrijeme koristio tako što je išao, obilazio Srbiju. Prvo otišao u Studenicu i tu je zablagodario svom ocu Simeonu Mirotočivom, tu je njegov grob, tu je on bio. On ga donio bio iz Hilandara tu. A onda je otvorio i grob svog brata Stefana, prvovjenčanog. I kada su vidjeli da su mošti netjene i mirišljave, onda su svi oduševili bili i on naravno, znate. I onda obilazio, išao i po manastirima i monahije ukrepljavao, govorio im, pričao im svoje iskustva, ali učio i narod. Da to on tako i ostao zapamćen u našem narodu kao prosvetitelj i učitelj. Ali njegovo učenje nije bilo kao ovo naše, današnje. Znate. To nije bilo školstvo, to je bilo istinsko obrazovanje. Školstvo i obrazovanje su potpuno dva svijeta. Znate. Danas, iako mi to eufemistički zovemo školstvo obrazovanjem, ono uopšte nije obrazovanje. Obrazovanje je njegovanje lika Božjeg u čovjeku. Znate. Ko nas je to potpuno, ne sad kod nas, nego inače u ovom liberalnom svijetu je to potpuno izokrenuto, potpuno drugačije. Znači. Dakle, on je, to njegovo obrazovanje bilo u stvari njegovanje lika Božjeg čovjeka i ta ljudi su, ta djeca i ljudi koje je on podučavao, učili su se o životu u skladu sa svetim evanđeljem. Znači. To je bilo to njegovo učenje. Zato je on naš učitelj i prosvetitelj.
Sve to u suštini ne bi bilo ovako kako jeste da nije iza svega toga stajalo ogromno bogatstvo srpske države, koje je bilo zaista ogromno. I veliko je i sada je, ali nam
pa i to svjedoči, znate,
kao siromašnu,
znate šta, sveti Sava je mnoge manastire tamo podario. On je mnogo novca dao da bi kupio sasude, da bi kupio odežde, da bi kupio, da bi mogao da utvrdi crkvu koja je ne tako davno postala bila samostalna, znate, autokefalna i koja nije imala ni bogoslužbenih predmeta, nije imala knjiga, ništa nije imala, znate. I on je mnogo toga donio i donio je puno moštiju. Moštiju na kojima se napajaju naši ljudi zaista vjerom. I kako tada, tako i danas.
Ali sve, znači, je to plaćeno ogromnim parama.
Plaćao je, znači, plaćao je. Mnogo to, ali ne samo da je plaćao. On je samo išao da kupuje, znate, nego on išao i da daruje. Znate. Tako da on darivao mnoge manastire i mi nemamo pojma sad šta je sve Sveti Sava, a ne samo on, nego i poslije mnogi naši drugi i patrijarsi, a i vladari koji su išli, koji su obilazili svetu zemlju, šta su oni tamo sve darivali i šta je sve od njihovog novca tamo napravljeno. Znate. To je mnogo bilo. Znači, ne možemo mi reći da je tada država imala više novca nego sada što ima. Znate. A i možemo da kažemo drugo nešto, da je znala šta sa tim novcem da radi. Znate. Nije ga arčila da bi pravio neke korumpirane sisteme, da bi podmićivali ljude, da bi stavljali u svoje džepove, da bi ne znam šta sve radili, nego su to radili zaista na dobrobit cijeloga naroda, njegovići pravoslavni duh u njemu. Da nisu oni to tako radili, kako mi to u Crnoj Gori dolje kažemo, ne bi nam se strvi znalo. Mi ne bi danas postojali, ne bi bilo našeg imena ovdje. Znate. I zato ima izuzetan značaj ovo što događa u Crnoj Gori, taj silan narodni pokret, spontani pokret, koji je usmjeren na odbranu svetinja, na odbranu crkava. Znate. A opet u duhu naših predaka koji su sačuvali te svetinje, da bi u tim svetinjima sačuvali mi naše ime. Tako je to i tada bilo. Znači, oni su znali šta će s tim nosim da rade. Znači, oni su, nisu arčili novac, nisu ga koristili kod skarnice, ne znam gdje sve sad i neke razne provode. Kada bi mi danas, kod tih ljudi koji danas su na vlasti u našem srpskom narodu, imali taj duh, imali taj osjećaj za narodne potrebe, mi isto to mogli da uradimo. Prvo što bi uradili? Pa prvo bi napravili u najmanju ruku institut koji bi se pozabavio time koji je sve srpski trag u svetoj zemlji. Mi strašno malo znamo o tome, izuzetno malo. Znači, i ovo što ja sad vam govorim, to je uglavnom ono što su zapisali Teodosije i Domentijan, dva monaha Hilandarska, to su njegovi živopisi bili, njegovi biografije, znači, njegovi kroničari.
Go Svetom Savi i stigli smo do njegovog drugog hodočešća. Mnogo je znakova bilo upozorenja da Sveti Sava ne treba da ide na to drugo hodočešće.
Pa njega nisu htjeli da pusti ni prvi pogodišao. Oni se plašili da ih ostavi. On je bio ko i tata i mama srpskom narodu, znate. Uz njega su se osjećali kao oni ptići mali, kad im dođe majke donese neku hranu.
Tako se narod srpski osjećao. Kako to razumete uopšte pojavu Svetog Save, koji je zaista ostavio carske odore, vođen tim božanskim pozivom? I u pitanju je jedna specifična zaista diplomatija, nemanjićka diplomatija, a posebno svetosavska diplomatija. Kako vi to sve razumete?
Pa Bog pošalje tako povremeno u narod, pošalje ljude koji taj narod izvuku, izvedu ga, znate, iznesu ga, znate, tako i na Sveti Sava. Ja za Svetu Savu doživljavam kao najvećeg Srbina ikada. On je bio, znači, u diplomatiji, sad ste rekli, bio diplomatiji savršen, pa kad je uspio da izaistuje samostalno za srpsku crkvu, znate, to ne da nije bio lak posao, je bilo izuzetno, izuzetno teško, on je to uspio da uradi, ali je on i mnogo toga drugog uradio srpskom narodu.
A ušte ta svest da treba dobiti autokefalnost.
A to izađe kao potreba u narodu, znate. To je bio veliki problem crkve. Mi smo bili pod Ohridskom arhijepiskopijom, znači postoje crkve tu i ranije, znate, ali nisu bile to samostalne srpske eparhije. To jesu bile eparhije gdje je živio srpski narod i gdje je u crkvi išao srpski narod. Ali su episkopi bili Grci i onda su i mnoge svešnike dovodili Grke i vi niste mogli da čujete u našim crkvama srpsku riječ, znate. Nego su bogosluženja bila na grčkom jeziku i već je bio taj otpor u narodu, znate, ti su ljudi da mogu da čuju, da znaju šta se govori na svetim službama. Znate, taj nacionalni osjećaj nikada nije on prestajao, znate, niti nikad bio tako jak udar do sada ovog vremena, ove pošasti. Pa i vreme Turaka nisu oni imali tako jak udar, to možda jesu, gdje su bili Srbi na zapadu od strane rimokatolika, ali od muslimana nije nikad bio tako jak udar na nacionalno biće, znate. Do sada ovog vremena, ove pošasti, ovog liberalnog vremena, znaš, to je najveća pošast, ovo je najveće stradanje crkve ikada do sada, znate. Ne ubio i fizički ljude, znate, ali ubio ih u duhu. To je mnogo opasnije nego biti fizički. Ali vidite kako narod, kako ljudi na to reaguju, znate. Znate, stvarno je Bog poslao Svetog Savu srpskom narodu i on ga uzdigao do nevratnih visina, znate. I nastavili su njegovim stopama i njegovi Nemanjići dalje, a ne samo oni, nego i druge dinastije, i Branković i ta priča nastavljena i dalje i kroz odnos prema crkvi u Srbiji, uopšte svim srpskim zemljama, ali kroz odnos prema svetoj zemlji se to možda najbolje vidi. Znate. Sveti Sava kada je pošao drugi put, više nije bio Radoslav, nego je Vlastela dovela njegovog mlađeg brata Vladislava. Kada je došao sukoba među braćom Nemanjićima, što nije bilo prvi put, znamo i da je prije toga bilo, i da je Sveti Sava svoju braću mirio, tako je bio prinuđen da miri i svoje neđake, znate. Ali je svrgla Vlastela Radoslava i on ga posavjetao i on se zamonašio i dobio ime Jovan Monaš koji otišao u manastir bio, a presto je preuzeo Vladislav koji je na drugo putovanje ispratio svoga strica Svetog Savu. I isto ga tako podario ga mnogim velikim bogatstvom da mogao tamo da ide i da prilaže manastirima i da daje sirotinji i da daje samom patrijarhu da ponese poklone Jerusalimskom, znate. I drugi put je pošao Sveti Sava iz Budve i postoji predanje zapisano da kada je već prešao Jadransko more tamo blizu italijanske obale da su krenuli gusari, čak i prošlo bilo da ide Nemanjić, Rasko Nemanjić, Sveti Sava, da ide ponovno u svetu zemlju, a znali su što se prvi put desilo, koliko je bogatstvo ponovno sa sobom i onda su ga čekali gusari. Čekali su tim malim lađama, brzim lađama i negdje blizu italijanske obale su krenuli bili prema njemu. I u to se spustila jaka magla i sakrila je taj brod. Ovi se gusari pogubili u magli, nisu znali više gdje, nisu mogli da ga vide da je brod. I kako se magla digla, on se već obreo u Brindiziju. A ovi su bili užasno ljuti, tako kaže predanje. Gusari što nisu uspjeli se domogu tog plijena, ali kad su čuli malo više o Svetom Savi, onda su došli. Ne svi, ali jedan dio njih je došao i molio ga za oproštaj. Kreki su pri njega molili ga za oproštaj, kao onaj Dismas, onaj razbojnik što je stajao na svom krstu pored njega kada je Gospod raspet bio. Znate, da. Tako i ovaj molio za oproštaj. Molio su molili za oproštaj Svetu Savu. A kad su pošli iz Brinizija, onda je udjelo neko jako nevrijeme bilo. Neko jako nevrijeme i Sveti Sava je, kao i svi sveti ljudi, znate, svi sveti ljudi misle da su oni najgrešni ljudi na ovome svijetu. Znate. A znate zašto je to? Zato što oni vide taj, te najsubtilnije svoje grijehove, one koje mi uopšte ne primećujemo, mi to imamo da je to neki grijeh. Ali to vide kao, kao planinu od grijeha. I on se vam molio Bogu tako usredno da ne potopi brod, da se ti ljudi ne podave zbog njegovih grehova, zbog grehova Svetog Save. Znate. I molio se usredno i stvarno to je utihlo i kao ono kad je Bog smirio buru na Galilejskom jezeru, tako je i Sveti Sava smirio buru tu i onda su srećno stigli do, ponovo do Akra i ponovo je tu obišao sveta mjesta i u povratku Sveti Sava je došao u Carigrad i Carigrada je krenuo kući bio i stigao je do Trnova. U Trnovu se upokojio. Jedin sad mi pišemo da je to bilo 27. januara po novom kalendaru, 27. slavimo Svetog Savu praznika. U stvari, on se dva dana prije upokojio, se 25. upokojio u Trnovu. Rusi njega slave 25. Jer mi svetelje slavimo u dan njihovog upokojenja.
Znači, trebalo bi 25.
To bi 25. Ali ja mislim to je zbog službenih razloga za to što imamo poprazništvo bogojavljenja do 26. Znači. I onda prvi dan poslije poprazništva je prenešen praznik sa 25. na 27. da slavimo Svetog Savu. A za Svetog Savu, kao što ne znam kada je rođen, ne znam ni kada se upokojio tačno. Neko kaže 36. neko kaže 37. godine. Kažu da je to bilo 25. januara po novom kalendaru, 12. januara po starom kalendaru, da se on upokojio. Ali neki istoričari kažu da je to bilo 36. neki da je to bilo 37. godine. Znači. Ne mogu da ustanovi.
1236.
Kao istinski sveti čovjek i on je znao da će da odi, da se neće u tijelu vratiti u svoju zemlju. Znate. I on je sve pospremio. Sredio je crkvu, odredio sebi nasljednika, znate, Arsenija, Sremca, jednog čudesnog monaha. To je bilo veliko iznenađenje tada, da je on njega izabrao zato što ima episkope. Ima je svoje eparhije, episkope i obično to biva da, kao sad, recimo, kad bi birali patrijarha, izabrali bi nekoga od episkopa koji postoje na eparhijama. Tako i on imao svoje episkope. Ali on je uzeo jednog iromonaha, jednog najboljih svojih učenika, Arsenija Sremca, on bio Srema, uzeo njega i njega ostavio sebi za nasljednika. Bilo to neobično, ali se pokazalo koliko je Sveti Sava, koliko je vidio više nego što drugi ljudi vide. Jer zaista je Arsenije Sremac nastavio njegovo djelo na najbolji mogući način. I kasnije, poslije dakle, Svetog Save, recimo Joaniki je patrijarh, prvi srpski patrijarh koji je krunisao cara Dušana. On je podigao dvije crkve bio u svetoj zemlji, znate. Sigurno to nije uradio svojih para, on nije imao neke svoje pare, znate. I kao što je pri prvom putovanju Radoslava, a pri drugom Vladislav, njegov mlađi brat, dao novac Svetom Savi, a pretpostavljam da je car Dušan dao Joaniki u svom patrijarhu, da mu je dao novac kada je išao i on je podigao crkvu, jednu je podigao na brdu Karmil, to je brdo gdje je sveti prorok Ilija posramio onog Valama ili Bala, kako bi rekli, sa zapada, i gdje se on podizavao, u stvari bio. I tu je podigao crkvu svetog Ilije, a i na gori preobraženja podigao je crkvu svetog Nikole. Ali tamo su išli, tamo je išao car Lazo naš, Lazar, nije on išao praznih ruku, na primjer. I Lazar ima čak jedan, možda i značajniji udio u svemu tome, zato što on primio te isihaste sa istaka, sinaite, tako zvane, znate. I ti sinaiti koji su donijeli taj isihastički pokret sa istoka je izuzetno bio značajan za ovo naše područje. Mi nismo toliko znali za taj podvig, za monaški podvig ovdje dok nisu oni došli, znate. Mi smo imali monahe po manastirima, ali to je vjerojatno bila više neka drugačija priča. Znate. I mislim da je to mnogo više ličilo na neku mirsku crkvenu priču dok nisu oni došli. Oni su zaista donijeli taj duh i sihazma, to podviga monaškoga, znate, gdje to je duboka mistična priča samo pravoslavlja i to je suština pravoslavlja bila. Znate. I to je bilo najvećim dilom u vrijeme kneza, mi ga zovemo car Lazar, kneza Lazara. Pa išli su mnogi drugi, znate. Jedno vrijeme iguman je bio Srbin u Svetog Save Osećenog. Zvao se Joaniki, to je bilo dva vijeke bilo poslije Svetog Save, znate. 130 godina je bila uprava Svetog Save Osećenog, pod upravom srpskom je bila. I tu je bila jaka monaška srpska zajednica. A zaboravio sam da kažem za vas iz Svetog Arkangela Mihajla, koji je podigao kasnije kralj Milutin. Je bio 300 godina pod srpskom upravom. Stefan Dečanski, posebno car Dušan poslije, pa Juroš Nejaki, određivali su, bili priloge koje su plaćali da bi taj manastir mogao da se održava. Tako je Dubrovnik na račun tih carina od trgovine sa solju, sa Srbijom, plaćali su 500 pepera svakog mjeseca. Znate. I iz tog mog kraja Milutin je dao bio manastir Vranjinu. To je manastir koji je osnovao još Ilarion, taj prvi episkop Zetski koji je postavio bio na prelapu Sveti Sava. Dao je taj manastir i sve njegove prihode. A dao mu je sela, dao mu je tri sela iz moje Srbnice, Orahovo, Brčelo i Godinje, susjedno selo, mom selu Boljevićima. Da on je bio na upravu, znači pola svih prihoda oni su bili dužni da daju manastir Svetog Arhangela da bi on mogao da se održava. Znači. Nažalost, taj manastir je poslije utihnuo. Utihnuo je kako je slabila država u Srbiji, kako je došlo do raspada carstva našega, tako je i taj manastir trpio te posljedice. Čak i Uroš Nejak je bio ostavio, oni su svi potvrđivali povelje onih svojih prethodnika, tako je on potvrdio povelju cara Dušana, ali je rekao bio za sva vremena. Ali ako jednog dana utihne manastir, ako ne bude tu više monaha, ako utihne, da se ti prilozi koji idu iz Srbije, iz Stona, iz Dubrovnika, od manastira Vranjina i manastira Svetog Spasa i sa Bojane, da ti prilozi idu Hilandaru. I tako je bilo. A da se to tako nastavi, potrudila se Mara Branković, sultanija, žena Mehmeda drugog, znači ona je druga bila poslije Olivere, cara Lazara Čerke, ona je bila druga srpska sultanija u Turskoj, u Carigradu. Znači. I ona je to potvrdila, bila i to su ovi Dubrovčani poštovali više vjekova poslije. Neka 3-4 vijeka su poštovali to i slali su te priloge Hilandaru. Taj manastir je bio izuzetno značajan. Kažu da je bio, ako ne najljepši, je od najljepših manastira u svetoj zemlji. Nije bio tako veliki kako je bio lijep. Znači. Uređen manastir Svetog Arhangela. I onda je podignut na tom mjestu gdje se po predanju Sveti Arhangel javio Davidu, caru Davidu. Dakle, ima mnogo ima tragova srpskog naroda i same crkve, a i srpskih vladara u svetoj zemlji.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o hodočašćima Svetog Save u Svetu zemlju 1229. i 1234. godine. Kako saznajemo Dušana Mihaleka, muzikologa koji preko 26 godina živi u Izraelu i bavi se i poslom turističkog vodiča u manastirima Karantal, Svetog Gerasima, Lazarovog Uskršnjuća, rođenja Jovana Krstitelja, niko ne pominje srpske tragove u manastiru Svetog Krsta, mada svi spominju njegove gruzijske korene. U Velikoj Lavri, manastiru Svetog Save Osvećenog, gde je čitava jedna kula Nemanjićka, u spomena Stefana Nemanju, nakon smrti monaha Grigorija, sasvim se zaboravilo da su srpski monasi upravljali ovim manastirom 130 godina. O prisutnosti Svetog Save, njegovom vlasništvu nad Gornjicom, velikom manastiru Svetog Jovana Bogoslova, nema ni glasa. Slušali ste emisiju Kontrapunkt, gost je bio protojerej Jovan Plamenac, barski paroh. Emisiju su realizovali muzički urednik Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, tonska režija. Ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.